Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, музыка сүйүүчү кадырлы дусларыбыз. Хазыр сизне композитор Луиза Хайрединованын «Мин кояшны яратам» исимле кантатасын тыңларга чакырабыз. Эсер трансляция боюнча жазып алынган. Аны Казан Дәүләт педагогика институты музыкаль факультетынын хатын-кызлар хоры симфоник оркестрга кошулуп башкарган дирижер Рәшит Скуратов. Кантата оркестр башкаруунда кириш музыка белән башланып китә. Кантатадан «Тынычлык маршы» деп исемленген жыр. Роберт Мингнуллин шигыры.
Бүтін дүния балалары, баршаңызда, нинди генә телләрдә сөйләшсәгез дә, сез тыңлагыз Татарстан балаларын, сезгә дигән теләкләре бар аларның. Дети всей планеты, дети всего мира, мы, дети Татарстана, обращаемся к вам с призывом. Давайте дружить вместе, ездить друг к другу в гости. Давайте вместе петь песни о мире, о солнце, о маме, о нашей общей с вами прекраснейшей планете.
Мин кояшны яратам кантатасыннан тагын бер жыр. Хыялдагы йылдызым. Шулай ук Роберт Мингнуллин шигырына иҗат ителгән. Солистка Эльвира Гафурова. Алып баручылар Алина Зарипова, Наталья Бочарова.
Йылдызларга тиң балыкый хыяллар, еракларга ынтыла хыяллар. Һәр кемнең үз хыялы, йылдызы, йылдызларга юл ызын.
Как волшебные звезды сверкают мечты, далеко-далеко нас уносят они. Есть у каждого свои звезды, мечты, к звездам пути далеки.
Thank you.
Инде кантатага исем берген жырны тыңлыйк. Мин кояшны яратам.
Кояш теле, кояш изле, кояш көтө бүтүн кеше. Шатлык, күлү, жыр, матурлык, кояш ише, бүтүнүсү.
Песнь соловья и журчанье ручья дарит нам щедрое солнце. Утро и свет, радость и смех — все это дарит нам солнце.
Сез Луиза Хайрединованың «Мин кояшына яратам» кантатсынан фрагментлар тыңлыйсыз. Шираттағы жыр «Әнием» солисты Эльвира Ғафурова.
Әнкейлерге біздің ұзын ғымыр тілейк, оларғадыр бүттін ауырлық. Әнкейлерге біздің йылдызлардан, е, кояштан хайкел солырлық.
Никого нет тебя нежнее, никого нет тебя добрее, никого нет тебя роднее, милая моя мама. С тобою и зори светлее, с тобою и дни теплее, с тобой и душа яснее, милая моя мама.
Good night.
Зоопарк.
Зоопаркка бардык биз. Аптырашта калдык биз. Зоопаркның ичендә дөп-дөп итә аяклар. Әй булгана кыйрыклар, әй силкене муйыклар. Бырмалы мөгезләре, сүзем диләр үзләре. Зоопаркта шундый эшләр.
В зоопарке были мы, чудеса видели мы. Там взвиваются хвосты, там топорщатся усы, там крученные рога, полосатые бока. В зоопарке чудеса!
Кояшны яратам кантатса, үлмәсен җирдә яшәү дигән җыр белән яңаклана. Госман Сәдә шигыре.
Җирнең балачагы тынычлык маршында, сугышлар шигенер балалар каршында. Ә алар бер сафта янәшә баралар, тынычлык хакына көрәшә балалар. Балалар иң зур кеш, балалар киләчәк, балалар хакына тынычлык җиңәчәк.
Дети всей планеты сегодня на марше мира. Дети всей планеты обращаются к взрослым с призывом. Миру мир, нет войне, да будет мир на земле. Миру мир, нет войне, да будет жизнь на земле.
Yeah.
Сез композитор Луиза Хайретдинованың «Мин қояшына яратам» исемле кантатасын тыңладыгыз.